Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 23-ն է, իրավիճակը Խորենացու փողոցում մոտ է վերջնական հանգուցալուծման։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքում զինված հարձակում գործած խմբի անդամները արդեն ազատ են հարձակել պատանդներին։ Տեսակետների խաչմերու քաղաքական գործիչները քննարկում են հուլիսի 17-ից սկսված դրամատիկ կացության թեման, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Մեր ռադիոկայանի տվյալներով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հուլիսի 17-ից պահվող բոլոր պատանդները ազատ են արձակվել։ Այսօր ժամը 10:55-ի սահմաններում հարավ արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Արսեն Արայիկի Արաքելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակ Կիսում է կորեստյան ծանր վիշտ և իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին և հարազատներին, ասվում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Ոստիկանները Մյունխենում փորձում են պարզել, թե ինչու է 18-ամյա ծագումով իրանցի երիտասարդը 3 կրակ բացել խաղաղ մարդկանց վրա։ Գրոհի հետևանքով սպանվել է առնվազն 9 և վիրավորվել 16 մարդ։ Զինյալը գրոհից հետո ինքնասպան է եղել։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում ազգային փոքրամասնության հազարացիների բողոքի երթի ժամանակ 2 ական է պայթել, զոհվել առնվազն 20 մարդ։ Այս պահին որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել այդ գրոհի համար։ Մինսկում այսօր հուղարկավորել են Ուկրաինայում ահաբեկչական պայթյունի զոհ դարձած անվանի լրագրող Պավել Շերեմետին։ Սիրիայում ճանապարհին տեղադրված ականի պայթյունից սպանվել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Նիկիտա Շևչենկոն։ Այսքանը օրվա լրահոսից վաղարավոցան հաղորդվեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հուլիսի 17-ին զինված հարձակման գործում կարևոր տեղաշարժի մասին։ Պատանդներին սկսում են ազատ արձակել։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի միջնորդությամբ ձեռք է բերվել բոլոր պատանդներին ազատելու սկզբունքային համաձայնությունը, ապա կողմերը բանակցել են, զինված խումբը նաև մամուլի կետ ստեղծելու պահանջ էր ներկայացրել։ Նախ մեկ ռեպորտաժ հենց Խորենացու փողոցից, թե ինչ զարգացումներ են այնտեղ, այս պահին կիմանանք մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանից։ Արտակ, դու լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, ես ասեմ, որ շուրջ 20 րոպե առաջ արդեն լրագրողների խումբը 4 ոստիկանական միկրոավտոբուսներով ուղևորվեց դեպի գրավյալ պատասխանդը, այստեղ ԱԱՏ-ի ներկայացուցիչներ էին համակարգում այս տեղափոխումը, յուրաքանչյուր լրատվամիջոցից 2 ներկայացուցիչ թույլ տրվեց ներս մտնել տեսախցիկներով նաև, և ստեղության շուրջ 30-40 րոպե անց մենք ունենանք տեղեկատվություն, թե ինչ են հայտարարել ստացնածների ներկայացուցիչները։ Այսօր հայտի դարձավ, արդեն ԱԱՏ-ն հաստատել է տեղեկատվությունը, որ ոստիկանության 2 շարքայինները, ովքեր ՊՏՏ-ում պատանդ պահող 4 անձանցից էին, ազատ են արձակվել, իսկ ոստիկանության 2 բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Եղազարյանը, ըստ էության ևս ազատ են արձակվել, սակայն պաշտոնական հաստատում այս տեղեկատվության դեռևս չկա, հավանաբար այս մասին ավելի ուշ մենք կտեղեկանանք։ Ինչպես նշեցիք, Վիտալի Բալասանյանն է միջնորդի դերում հանդես եկել, և նա փոխանցել էր, որ պատանդներին ազատ արձակելու պայմանավորվածություն կա, և այս մամուլի կենտրոն բացելու մասին ևս Բալասանյանն է տեղեկացրել։ Լրագրողները արդեն կարծում եմ այնտեղ են, նրանք Օրենացի փողոցի հակառակ կողմից, այսպես Էրեբունու հատվածից են մուտք գործել, ուղիղ եթերի հնարավորություն մենք այնտեղից չունենք, սակայն ավելի ուշ կարծում եմ ունենանք տեղեկատվություն։
Արտակ, իսկ լրագրողների խմբում մեր թիմից ով է, այդ նայել ասենք։
Մեր Այնտեղ աշխատի Հովանես Մովսիսյանը իմ գործընկեր, նա այնտեղից կներկայացնի զարգացումները։
Շատ բարի, ուրեմն դրան մենք անդրադառնանք արդեն մեր իրիկնային եթերում, ժամը 7-ին, և վերջին հարցը, այդ լուրը պատանդներին ազատ արձակելու մասին, դու այնտեղ հիմա գտնվում ես Խորենացու փողոցի հատվածում, ինչպես է ընդունվել հանրության կողմից։
Այստեղ դեռ ես մարդկանց մեծ բազմություն չեմ տեսնում, հիմնականում այն լրագրողներն են, ովքեր ներս չեն մտել, ավելի ճիշտ նրանց գործընկերները, և այն խմբումը աջակիցների, հիմնադիր խորհրդարանի աջակիցների, կարծես թե դեռ այստեղ չէ, մարդկանց հիմնական կուտակումը լինում է երեկոյան ժամերին, կարծում եմ նրանք այդ ժամանակ արձագանքեն, սակայն դեռևս այստեղ ես արձագանքների չեմ հանդիպել։
Շատ բարի, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հետ, հարգելուն կնդիրներ, հիշեցնեմ նաև, որ երեկոյան ժամը 7-ին մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժ, որը ենթադրում ենք, որ անպայման կպատրաստի Հովանես Մովսիսյանը, իսկ ընդհանրապես բացեք ազատություն.am կայքեջը մինչև ժամը 7-ը, և դուք կարող եք տեսնել բոլոր ռեպորտաժները այս դրամատիկ իրադարձությունների մասին։ Շնորհակալություն Արտակ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կա հույս, որ հուլիսի 17-ին սկսված դրաման կարող է վերջնականապես հանգուցալուծվել։ Հիմա տեղափոխվենք Ազատության ստուդիա, Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են Աղվան Վարդանյանը և Տիգրան Հակոբյանը, և բնականաբար թեման այս իրադարձությունն է, լսենք։
Հայաստանում բռնի ուժով, հարցակումով և պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու, և դա երբեք թույլ չենք տալու։ Հուլիսի 22-ին հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հնգորյա լռությունից հետո, երբ հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքում տեղի էր ունեցել զինված հարցակում։ Կատարվածի շուրջ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի և Հասարակությունն ընդդեմ Մահաբեկչության Հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք գնահատում ընդունված լուծումը։ Հայտնի դարձավ, որ երեք Սասնա Ծռեր խմբի անդամները հանդիպել են Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ, Արցախի հերոս Սպիտակ Բալասանյանի միջնորդությամբ, և ընդունվել է այդ որոշումը, որ իրենք իբրև բարի կամքի արտահայտություն երկու հոգու արդեն իսկ ազատ են արձակել, իսկ երկուսը ազատ կարձակվեն այն բանից հետո, երբ որ կստեղծվի մամուլի կենտրոնը։ Խնդրեմ։
Վերջին օրերին ակնհայտել, որ գնում է բանակցություններ, որոնց առարկան հասարակությանը հայտնի չէր, բայց տարբեր միջնորդներով, տարբեր փուլերով ընդհանում էր։ Ես շատ դրական եմ գնահատում, որ ի վերջո որոշակի զարգացում, դրական զարգացում կարծես թե երևում է, արդեն իսկ երկու պատանդներ ևս ազատ արձակվեցին։ Հուսանք, որ այս գործընթացը կշարունակվի և կգտնենք իսկապես բոլորին համար ընդունելի խաղաղ լուծում։
Բայց խմբի անդամները հայտարարում են, որ իրենք զենքը վայր չեն դնում և իրենց, այսպես ասած, պահանջները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Այս դեպքում այս պարագայում ինչ հանգուցալուծում է հնարավոր։
Կարծում եմ անփոփոխ բան չի լինում։ 3-4 օր առաջ նույնպես Հաբստամ խմբի ղեկավարները խոսում են, որ որևէ նահանջ չի լինի և որևէ զիջման չեն գնա, նաև պատանդների հարցում, այսինքն նրանք առաջարկում են փոխանակում, այլ տարբերակներ, այսօր Փարքասո ևս երկու հոգի ազատված է, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք այսպիսի ծանր, հա, ճգնաժամային ժամանակվածների ժամանակ լուծում գտնելու տարբերակների մասին, ապա ցանկացածոր ցանկացած ժամ կարող է իր կոռեկտիվները մտցնի, և այդ պարագայում ես հավատում եմ, որ կամաց-կամաց կլուծվի նաև այդ հարց։
Ես հիշեցնեմ, որ այս զարգացումները հաջորդել են այն ելույթին, որ երեկ ունեցավ Սերժ Սարգսյանը, ուզում եմ մի հատված մեջ բերել նրա ելույթից, որը հնչել էր խորհրդակցության ժամանակ, լսենք։
Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն և իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն, զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը, հետագա հանգուցալուծումը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների խստի պահպանմամբ։ Անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով։ Այո, Հայաստանում դժգոհներ շատ կան, սակայն թող ոչ ոք չսխալվի և չմտածի, որ կարող է որևէ առիթ կամ պատճառ շահագործել մեր պետականության հիմքերը քայքայելու համար։
Պարոն Վարդանյան, զարմանալիորեն նման էր ֆրազեոլոգիայի թեկուսենց իմաստով, ընտրված արտահայտությունների իմաստով, այն հայտարարությունը, որով հանդես եկավ Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը և Սերսարքսյանի ելույթը, ասենք այն մասով թեկուս, որ դուք էլ եք ձեր հայտարարության մեջ նշել, որ զենքով, բռնության, պատաններով և ահաբեկչությամբ հարցեր չեն։ Ինչ որ համադրում է եղել, որ այս լռությունից հետո, դե բացառությամբ ձեր անձնական հայտարարությունից։
Նախ անձնական հայտարարությունը չէր իմ հայտարարությունը, ես իսկապես կուզեի այս մասին երկու բառ ասել։ Մեր լրատվամիջոցները երեք շատերը փորձում էին այնպես ներկայացնել, թե Հանրապետության նախագահի ելույթից հետո միայն Դաշնակցությունը ելույթ ունեցավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցավ, այլ քաղաքական ուժեր, հեշտ ճանապարհով գնալու, հեշտ եզրակացնելու մեխանիզմ է։ Անմիջապես 17-ին, երբ որ նորից ունեցել այդ դեպքը, և ընդամենը 3-4 ժամ հետո, ժամը 11-ի մոտակայքում, ես իբրև Գերագույն Մարմինի ներկայացուցիչ իմ գնահատականը տվել էի, որը նույնիսկ կրկնվում է նաև մեր վերջին հայտարարության մեջ, որը ինչ-որ մի տարբերակներ է կամ նաև նախագահի ելույթում։ Սա ընդհանուր մտածողության կամ առողջ տրամաբանության շրջանակներում է, մեկը մյուսից արտագրելու կամ խնդիր չէ։ Եվ առաջին օրը, երբ որ որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ քաղաքական ուժ որևէ գնահատական չեր տվել, Դաշնակցության Գերագույն Մարմինի ներկայացուցիչը խոսել է այս մասին։
Շատ ներողություն եմ խնդրում հայտարարելու համար, բայց չեմ կարող այս հարցը չտալ, ձեր այդ հայտարարությանը անմիջապես հետևեցին որոշակի հեգնական մեկնաբանություններ, որ սեփական փորձով են ասում, չէ՞ որ այդ անցյալում այդ կուսակցության անդամները, ձեր կուսակցության անդամները նույնպես և հիմա էլի դեպ այդ Սասնածռեր խմբի անդամներից գոնե մեկը Պավլիկ Մանուկյան, հայտնի է, որ նախկին դաշնակցական է, և այսպիսի առաջարկ հնչեց լրատվամիջոցներից մեկի կողմից, որ ապօրինի գործողությունները դատապարտելուց առաջ ճիշտ կանեն, որ ներողություն խնդրեն իրենց իսկ արածի համար, այլապես կստացի, որ իրենց թույլատրված է
ապօրինի գործողությունները։ Այդ մասին խոսեմ, այդ մասին նաևորվա հարցն է, գալով բուն հայտարարությունների Դաշնակցության Գերագույն Մարմինի հայտարարությունը պատրաստել առավոտյան ժամը 10-ին, մենք ուղղակի պայմանավորվեցինք, որ վերջնական Գերագույն Մարմինի բոլոր անդամները հավաքվեն և հայտարարությունը հաստատեն ժամը 1-ին, այնուհետև 5-10 րոպեի տարբերությամբ եղավ արդեն հրապարակային, մեկը մյուսից արտագրելու կամ մեկը մյուսին լսելու, հետևելու բացարձակ խնդիր չունի, կուզենայի ավելի լուրջ գործերով զբաղվեն։ Գալով դաշնակցության պարագային, գիտեք, ցանկացած խոշոր կազմակերպություն, բազմանդամ կազմակերպությունը իր մեջ ունենում է մտածողության տարբեր դրսևորումներ։ Դուք չեք գտնի, ինչու նույն պարագայում այդ նույն լրատվամիջոցներ, երբ որ այսօր բերում են ինչ-որ խոսքեր 90-ականներից, օրինակ չեմ բերում նույն Հրայր Մարուխյանի խոսքերը 90-ական թվականներին, երբ որ հստակ ասում էր, որ Դաշնակցությունը երբեք չի գնա պետական հարվածի, պետական հարվածը հեղաշրջումն է։ Դուք հրաշալի հիշում եք 92 թվականի իրավիճակը, երբ որ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը արտաքսվեց Հայաստանում։ Այն ժամանակ իշխանությունը շատ ավելի թույլ էր, շատ ավելի լարված էր, Դաշնակցությունը ամբողջովին Արցախում էր, և ցանկության դեպքում կարող էր հենց այն ժամանակ ընդդիմանալ այդ որոշմանը, բայց Դաշնակցությունը որոշում կայացրեց, որ Դաշնակցության ներկայացուցիչը պիտի հանդարտ, առանց որևէ բանի, լքի Հայաստանը, և չի կարելի Հայաստանում ցնցում առաջացնել։ Ես չեմ բացառում, որ կլինեն անհատ մարդիկ, տարբեր մտածողություն ունեցող, դրանից շատ-շատերը այսօր Դաշնակցությունից հեռացված։
Երեկ խոսեց նաև Հայաստանի առաջին նախագահ, և էլի զարմանալի զուգատիպություն կա, որ նրա ելույթի, նրա խոսքի և Սերսարքսյանի ելույթի մեջ էլի ինչ-որ ընդհանուր շեշտադրումներ կան, հա, ես ուղղակի մեջբերում անեմ, Սերսարքսյանը ասում է, որ այո, մեր երկիրը այս պահին ապրում է դժվարին և պատասխանատուորեն, բայց պատճառներին այս պահին չեմ անդրադառնալու, հիմա դրա ժամանակը չէ, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, այսօր անիմաստ է վերելուցել այն պատճառները, որ հանգեցրել են մի այնպիսի ծայրա այդ քայլին, ինչպիսին է պետական հիմնարկության դեմ ուղղված զինված գործողությունը։ Ձեզ հայտնի է, որ սա շատ քննադատվում է, որ ինչու արդյոք չի անդրադարձ կատարվում այս ամենի պատճառներին, և ի դեպ նրան, որ այս գործողությունը ըստ էության մտոլորտը այնպիսին է, որ անգամ այսպիսի զինված գործողությունը, եթե ես այլ բառեր չօգտագործեմ, որ շատ քննադատվում է, հա, ահաբեկչություն, ինչ որտեղ դրվատանքով է ընդունվում հանրության որոշակի մասի կողմից։
Գիտեք, այն որ որոշ կրկնվող թեզեր կան այս երեք ուղերձների մեջ, ում կարծիքով բացատրելի է, երկու ղեկավարի եւ կառավարման կոալիցիայի կառավարական, այսինքն նշանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության ուղերձները, այսպես թե այնպես ինչ որ բանով պետք է համընկնեին, եւ ես դա չեմ կարծում, որ դա պատճառն է նրա, որ դա մի կենտրոնում է գրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հա, եւս որոշ թեզեր այդ ելույթների հետ համապատասխանությունը միայն նրանով է փաստարկված, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես երկիր է ղեկավարել եւ շատ լավ հասկանում է այսպիսի զինված խռովությունների մարտահրավերները Հայաստանի համար, Արցախի չլուծված հարցն է, հա, ընդհանրապես հայկական պետականության խնդիրներն է։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ անվիճելի է սա, որտեղ երբ որ դու այս պահին պետք է փորձես մարել հրդեհը, անկախներից այդ հրդերը բռնկվել է, հա, ինչ որ սխալ գցած սիգարետից կամ էլեկտրականությունից կամ միտամնավոր է եղել, դու պետք է փորձես այս պահին, հա, մարես այդ կրակը, այդ հրդեհը, եւ հետո փորձես, հա, հասկանալ դրա պատճառները, եւ երկրորդը, այս խռովության պատճառների մասին մենք բոլորս գիտենք, տասնյակ հարյուր անգամ դա արտահայտվել է նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճառերում, հա, դա քննարկվում է եւ խոհանոցներում, եւ տներում, եւ մամուլի էջերում, եւ կարծում եմ այդ պրեամբուլան կամ նախապատմությունը կարեւոր չէր, կարեւոր էր այն հստակ ձևակերպները, որ ես էլ եմ դրա կրողը անկախ ամեն ինչից, որ պետությունում, հա, այդպիսի լեզվով ներքին խնդիրներ չեն լուծում, լիովին համոզում։
Տեսեք, շատ-շատ է այս պատմության ենթաշերտերը, որոնց կարելի է անդրադառնալ։ Ես մենք նկատի ունեմ այն, թե ինչու են իրավապահ մարմինները այսքան անպատրաստ, հա, կամ խոսեցինք արդեն մթնոլորտի մասին, որ արդարացնում է անգամ ահաբեկչությունը, բայց ես ուզում եմ գոնե սկզբի համար մեկ այլ հարցի անդրադառնալ, նրան թե ինչպես պետական համակարգա կամ իշխանական քաղաքական գործիչները արձագանքեցին 5 օր իշխող կուսակցությունը լռում էր, հետո ՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահը բացատրեց, որ իրենց լռությունը պայմանավորվում էր նրանով, որ իրենք չէին ուզում խոչընդոտել բանակցությանը։ Պարոն Վարդանյան, ձեր կարծիքով սա արդարացված լռություն էր, արդյոք սա ինչ որտեղ ինքնակնդատություն չէր, որ իրենց
խոսքը գրգռվեց։ Ես համաձայն եմ Տիգրանի հետ, որ այս իրավիճակում կարևորը խնդրի հանգուցալու լուծումն է, պիտի զբաղվել, որպեսզի հնարավոր լինի հարցը լուծել խաղաղ ճանապարով, ասել պատմությանը ինչու եղավ, ինչպես կլինի եւ այլը։ Գնում էին բանակցություններ, բանակցությունների առարկան հայտնել շատ փոքր շրջանակի, եւ կարող էր իսկապես որևէ խոսք իջիկ դարձնել նման բանակցությունները։ Արդարացված էր, արդարացված չէր, առաջի օրը ունենար ելույթը նախագահը, ինչ հակառակազդեցություն կունենա, դժվար է ասել, բայց սա չէ եական։ Ամենահիմնականն այն է, որ մենք հիմա կարծես թե տեղաշարժ ունենք։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, ես ինձ համար ամենաշատ ծանրն այն է, որ այս իրավիճակը, այս որոշ քաղաքական ուժերանատներ փորձում են դարձնել իրենց հետագա գործունեության համար հիմք եւ ինչ որ դիվիդենդներ շահելու հիմք։ Սա է ամենավատը։ Պատճառները մենք լավ գիտենք։ Այս դաշնակցության մոտեցումը, նաև սրանով է տարբերում իր հայտարարությունը։ Պաշարներն իմանալով հանդերձ մենք անթույլատրել ենք համարում այն տեսակետը, որ այլ ելք չի մնացել, ամեն ինչ էլ կարելի է, այլ ելք չկա ուղղակի, սուտ է, ելք կա, բայց այդ ելքը պահանջում է աշխատանք, կազմակերպվածություն, հետևողականություն եւ ժամանակ։ Ոմանք չեն ուզում այս աշխատանքը եւ փորձում են այս իրավիճակի վրա հայտարարություններ եմ ես կարդացել, որոնք ուղղակի քարոշչական, նախընտրական քարոշչության իրենց կուսակցության կամ իրենց գործիչների համար հիմք են ծառայում։ Սա է ամենահամբարոյականը։ Մենք դեստեղ կարողանանք հստակ դիրքորոշում ունենալ, եւ մեր հասարակությունը, որը այո, ցավոք այս վիճակի ջերմելով կարող է նաեւ դրական արտահայտել, ուրեմն մենք հիվանդ հասարակություն ունենք, դի հասարակությունը նաեւ բարձրացնել կարողանանք, որ այս ճանապարհը ճանապարհ չի, սրանով դու ոչ թե նպաստելու ես լավ Հայաստան ունենալու, լավ կառավարություն ունենալու, այլ ընդհակառակը Հայաստանը ոչնչացնելու ես։
Իշխանության արձագանքի վերաբերյալ, տեսեք, շատեր երկու տեսակետ կար, որ արդարացված էր այսքան ձգելը, եթե հաշվի առնել, որ խաղաղ հանգուցալուծման հույս կա, բայց նաև կա քննադատություն, որ գուցե առաջին օրերին ավելի հեշտ լիներ սա լիներ, անգամ գործընկեր կա, հա, բանվետությունների, ես նկատի ունեմ ԵՏՄ կազմում Հայաստանի գործընկեր, անդամ Բելարուսի, թե ճիշտ չի երևի համեմատելը, բայց Լուկաշենկոն է հայտարարել, որ եթե իր քաղաքացիները փորձեն այսպիսի անկարգություններ կազմակերպել, իշխանության պատասխանը վայրկենական կլինել, այլապես կլինի ինչպես Հայաստանում կամ Ղազախստանում, իսկ դա մեզ պետք չէ, ասել է նա, դա վարակ է, հիվանդություն։ Եթե արդեն մտել է հասարակության մեջ, ապա քաղցկեղի ու ռուսկի պես կսկսի զարգանալ։
Չեմ ուզում Լուկաշենկոյի խոսքերը մեկնաբանեմ, թող Բելարուսի քաղաքացիները գնահատական իրենց ղեկավարին։ Ես այստեղ պարոն Վարդանյանի խոսքերին անդրադառնամ։ Այս եզրույթը օգտագործել բարոյական է կամ չէ, ես կարծում եմ սխալ է, դա քաղաքական պրոցեսի անբաժանելի մասն է։ Անդիմությունը պետք է միշտ փորձի օգտվի իշխանության սխալներից, և անդիմության ինչ որ հատված շատ հմուտորեն դառնում է, ինչպես անում էր դաշնակցությունը այն ժամանակ, երբ որ իշխանության մեջ չէր, և օգտագործում էին նույնիսկ այն ծառայող ծանր ժամանակներին, կրվի տարիներին, իմ կարծիքով շատ պետության համար ոչ բարենպաստ քայլեր են անում, որպեսի դիրքավորվեր քաղաքական շուկայում։ Դրա մասին չէ խոսքը, խոսքը այն մասինն է, որ զուգահեռ այս զինվորական կամ հատուկ ծառայությունների հանգուցալուծման գործընթացի հետ չեղավ դրա գաղափարական կամ քաղաքական ապահովումը իշխանության և քաղաքական ուժերի կողմից, և այդ ես համոզված եմ, որ հենց առաջորդվանից պետք է լիներ պետական ինստիտուտների արձագանքները տարբեր տեսակի, և հասարակական, և պետական, և ոչ իշխանական, ինչ էին հապաղում, որովհետև ես համոզված եմ, որ շատ դժվար էր ճշգրիտ գնահատական տալ գոհացնելով այս հասարակության բոլոր հատվածները, որովհետև մի մասի համար այդ հարցակումը, զինյալ հարցակումը, ահաբեկչական ակտը մենք տարբեր սահմանումներ կարանք տանք, ընդունելի տարբերակ էր, որտեղ հասարակության պահանջներին իշխանությունները չէին արձագանքում, մյուս մասի համար դա անընդունելի էր, իսկ քանի որ իշխանական և ոչ իշխանական բազմաթիվ գրեթե բոլոր ուժերը նրանք այսօր հիմնվում են հասարակական կարծիքի վրա, այսինքն պոպուլիզմը դարել է մեր քաղաքական կյանքի անբաժանելի մասը, ապա իմ կարծիքով պատճառներից մեկը այն էր, որ քաղաքական ուժերը չէին կային կողմնորոշային, ինչ ձևի ուղղորդներ նրանք հղին հասարակությանը։
Ես համաձայն եմ Տիգրանի երկրորդ մասի ասացի հետ, և իմ ասած այն վերաբերում էր քաղաքական պոպուլիզմի շերտերին, բարոյականի սա նկատի ունեմ։ Ես իհարկե հիմա չեմ ուզեմ անդրադառնալ մյուս գնահատականներին, որովհետև մենք ցավոք նաև ժամանակի ընթացքում փոխում ենք իրավիճակ, և գնահատականները միանշանակ ենք տալիս 90-ականների սկզբին դաշնակցության անդիմությունը նաև պայմանավորված էր Արցախով, Արցախի իրավիճակով և Արցախում գործընթացներով։ Դաշնակցությունն էր սկզբում Արցախում ազգագրական պայքարի կազմակերպման հիմնական կենտրոնը, և Արցախին վտանգ սպառնալու պատճառով էր Հայաստանում գործընթացները եկել։ Չշփոթենք երկու բան, և գնահատականներում ժամանակ իհարկե իրողումները կանի, բայց սա
այլ հարց է նաև, բայց որի պատասխանը անպայման պետք է տրվի, թե ինչպես էր սա հնարավոր։ Տեսեք, մեկ ամիս առաջ Ժիրար Սեֆիլյանը կալանավորվեց հենց այն մեղադրանքով, ինչի հիմա փաստորեն իրականացման փորձը մենք տեսնում ենք։ Դեպքից մի քանի օր առաջ խմբի անդամները հանդես եկան ասուլիսում և սկսեցին հիմնավորել, թե զինված ապստամբության իրավունքի վերաբերյալ հրապարակվեց Սեֆիլյանի նամակցությունը Չուգասյանին և այլն, և այս բոլոր սենց նախադրյալները ձեռքի տակ ունենալով պարզում է, որ այդ մարդիկ ուշադրության կենտրոնում չեն եղել, այս ընթացքում ինչ-որ զենք զինամթերք են հավաքել, կապի միջոցներ են ունեցել և կարողացել են գալ այդ գործողության, և ոչ ոք սա չի արել, և ազգային անվտանգությունը սա, այսպես ասած, չի արձանագրել։ Ինչ է սա, եթե ոչ հանցավոր անգործություն։
Ես առիթ ունեցել եմ մի անգամ ասեմ, և կարող եմ միայն կրկնել, որ շատ դրսևորումներով մեր պետությունը և տարբեր ինստիտուտները այս պետության սիմուլյատիվ դեկլարատիվ բնույթ են կրում, և պատկան մարմինները, և տարբեր ուղակները, և կրթությունը, և առողջապահությունը, և ներքին գործերը, և դատախազությունը, և դատարանները, անվերջ կարելի է թվարկել։ Երբ որ գալիս է ճգնաժամային ժամանակահատվածները, այն ժամանակ է միայն կարելի է գնահատել այդ երկրի իշխանական ինստիտուտների ամրությունը, կարևորությունը, ճիշտ աշխատանքը, արհեստավարժությունը։ Այս պարագայում ցանկացած այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակ, ինչը կատարվեց բանակի հետ ապրիլին, ինչը կատարվեց պատկան մարմինների հետ և ոստիկանության հետ այս պարագայում, ցույց է տալիս, որ գրեթե յուրաքանչյուր դաշտ Հայաստանում կապված իշխանական ինստիտուտների հետ խորը ռեֆորմների կարիք ունի, և եթե աստված տա հաջող ավարտվի սա, և ես ոչ թե հույս ունեմ, գրեթե համաձված եմ, որ այդպիսի լինի, և նախագահը, կառավարությունը, իշխանությունները, եթե ես մի քիչ ֆանտաստիկ միգուցե տեսական բան եմ ասում, եթե դասեր չքախեն եւ չփորձեն խոր արմատների հասնող ռեֆորմներ կատարեն, որը խփի նաեւ իրենց շահերը, եթե նրանք պատրաստ են քաղաքական կամ չունեն, ապա այդ բռնության ալիքը, հա, կտարածվի Հայաստանով մեկ եւ այնուամենայնիվ դուրս կանա այս իշխանությունները միջև ընտրություններ։
Ես շարունակեմ, տեսեք, իսկապես հետևություններ անելու երկան խնդիր կա, թող մեր թե մենք ունե հրաապարական հետեւություններն արել ենք եւ փետրվարին եւ պատերազմակարգի պատերազմից հետո, բայց դանդաղությունը նաեւ հետեւանքներ ունեցավ։ Նույն ամսի 17-ին, երբ մենք արձագանքեցինք առաջինը, մենք ասացինք, որ մնացած իրավապահների խնդիրն է, որոնք մեր կարծիքով ոչ միայն իրենց գործը լավ չեն կատարել։ Հետաքրքիրն ի՞նչ է, այն բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք այսպես կամ այնպես իշխանության ազդեցության տակ էին, առաջի մասը հայտարարում էին, այս մասը չէին հայտարարում։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ ձեր թվարկած հանգամանքներում չիմանալ, թե այդ նույն մարդիկ ինչ են մտածում եւ ինչ են ձեռնարկելու, ուղղակի այլ ոլորտից է։ Նույնը վերաբերում է ոստիկանության արդեն յետ իրադարձային արեստավարության խնդրին։ Մենք հայտարարում ենք, թե չէ՞, որ մենք նոր ոստիկանություն ունենք, արեստավար, շիգրեմ ինչերով, բայց տեսանք էլ իհարկե, մյուս կողմը բացարձակ, մյուս կողմը չարթարացնելով ոստիկանության պետության հանդեպ այդ անարգանք, այդ ծաղրը բացարձակ չարթարացնելով դատապարտելով, բայց նաև տեսանք, որ այս ստավարության ելի հսկայական պակաս ունեն։ Այնպես որ սրանք խնդիրներ են, որոնք անպայման պետք է քննարկվեն եւ համակարգային այդու արդեն բոլոր ոլորտներում մենք բարեփոխումների, արմատական փոփոխությունների, նոր ворակի իշխանություն ձևավորելու հարց ունենք։
Բայց նաև կներեք, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ սա միայն դեկլարացիաներ կմնա, որովհետև այսպիսի ճգնաժամային հատվածներ, վիճակներ Հայաստանը շատ է ունեցել արդեն վերջին 15-20 տարվա մեջ, եւ որևէ անգամ իշխանությունները քաղաքական չեն ունեցել, որով
եւ անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո կարծես հետեւությունները չարեցին, բայց վերջին հարցը, տեսեք, կարելի ասել մի քարոզչական որոշակի ահաբեկչություն էլ սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում իրականացվում էր այն լրատվամիջոցների եւ գործիչների նկատմամբ, ովքեր պնդում էին, որ սա գոնե մեթոդների առումով ահաբեկչական, հա, գործունեությունը, որտեղ պատաններ վերցնելը, պահանջ վերջնակրեր առաջադրելը, այնուամենայնիվ դա կարծես թե այնքան էլ հատուկ չէ քաղաքական գործունեությանը։ Հիմա այս առումով, այս սահմանման իմաստով ինչպես եք տեսնում, մայ ես ուզում եմ այստեղ նաև մեջբերել ռուս վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովի տեսակետը, որ թերթեմի հետ զրույցում ասել էր, եւ եթե հիմա հասարակությունը ոչ միայն պետություն, այլ հասարակությունը չճանաչի սա որպես ահաբեկչական գործողություն, Հայաստանում նմանատիպ իրադարձությունները ամեն օր կկրկնվեն։ Այս վտանգը իրական է, ես
միշտ կլինեն մարդկանց խմբեր, անհատներ, խմբավորումներ, շերտեր, ուղղված կամ ազնիվ իրենց մտածումների շրջանակներում, իրենց ուղեղի շրջանակներում, որոնք կգնահատեն, կարծիքներ կասեն, կհայտնեն, եթե քաղաքական գործիչը կամ ինքն իրեն հրապարակային գործիչ համարող որևէ մեկը պետք է ենթարկվի այդ տեսակ գնահատականներին եւ իր ասելիքը ուղիղ պետք է ասի, տեսակետը չհայտնի, ուրեմն նա հրապարակային քաղաքական գործիչ է եւ քաղաքական ուժ չէ։ Միշտ լինելու է, սա պետք է բացառել։ Ես համաձայն եմ, որ մենք իսկապես խնդիր ունենք հասարակության հետ աշխատելու, որ սա մեթոդ չէ, սա ձև չէ, հասարակությունը առողջ պետք է լինի, հասարակության կարող է 5% հակառակը մտածի, բայց 95%-ը պետք է ասի, որ սա ելք չէ։ Այստեղ մենք վիթխարի անելիք ունենք։ Ես Տիգրանը մի հավելի հեշտ է իր գործը, ես բազմեցես նույնպես տեսել եմ, որ թղթի վրա է մնացել հայտարարված նպատակները, խնդիրները, բայց ես քաղաքական ուժեմ ներկայացնում եւ համոզված եմ, որ նաեւ մեր պարտադրանքով եւ քաղաքական ուժերի եւ հասարակության մենք այդ փոփոխություններին ուղղակի պարտավոր ենք գնալ։ Այս երկրում դի փոփոխություններ լինեն եւ հասարակության մեջ, եւ իշխանության մեջ, եւ բոլոր այս ոլորտներում, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք այն դժվարություններին, ճգնաժամի իրավիճակին, որ ունենք ներքին եւ արտաքին կյանքում։ Սա հասնում է մի սահման, որից այն կողմ արդեն անհնար է, եթե դու դա չես նախաձեռնում, չես անում, այդ իրադարձությունները իրենք են քեզ բարձրացնելու։
Իսկ ինչի՞ այն հեշտ։ Մնամարան 4-5 օրվա մեջ ես այդ թիրախներից մեկն էի, որտեղ հարցակումից մի քանի ժամ հետո ես տվեցի դրա բնորոշումը սահմանումը որպես ահաբեկչական ակտ։ Եվ արդեն հոգնել եմ բացատրել, որ ոչ թե դա գնահատական էր, այն իր չափորոշներով, չափանիշներով, եղանակով, աշխարհում ընդունված, հա, նորմերով, իր терմինոլոգիով դա ահաբեկչական գործողություն էր։ Անկախ նրանից մեզ դա դուր է գալիս թե ոչ։ Եվ ես կարծում եմ մի ոտքով հայ հասարակության մի մասը մնացել է 13-րդ դարում, երբ որ մեր ազգը որևէ պետական ինստիտուտներ չունենալով, հա, իր անվտանգությունը, իր ինքնությունը պաշտպանում էր միայն բռնի մեթոդներով։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, մենք մեր ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։